Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa možete saznati što o antifašizmu danas govore Latinka Perović, ugledna srpska povjesničarka, i Stjepan Mesić, bivši predsjednik Hrvatske. Da li se desničarske organizacije u Srbiji, pretvorene u stranke, financiraju prljavim novcem? Vladimir Goati iz Transparentnosti Srbija kaže da nadležni nemaju snage ući u osinje gnjezdo financiranja.
Moćni pojedinci stoje iza njihovog djelovanja i državna revizorska institucija ide linijom manjeg otpora i izbjegava da ih na pravi način kontroliše.
Saznaćete da to što se crnogorska država i srpska crkva zajednički spremaju proslaviti osveštanje hrama Hristovog Vaskrsenja u Podgorici, predsjednik Matice Crnogorske Dragan Radulović tumači kao povratak na ideju iz 90. godina da se uvede državna religija.
Pa to je stari san, to je stari san Srpske pravoslavne crkve. Nešto je od toga u mnogome ostvareno u Srbiji. Velika je vjerovatnoća da će se nastaviti i u Crnoj Gori sa tim poslom i ne bi me iznenadilo ni uvođenje vjeronauke u školu.
U Srpskom demokratskom forumu u Hrvatskoj upozoravaju da sudovi samo od Srba traže povrat novca koji je država uložila u obnovu njihovih kuća, ukoliko ne žive u njima.
To su ljudi vremešnih već godina koji su otišli kod svoje djece, ali ne mogu više sami da funkcionišu zbog starosti. A ako pogledamo da na mnogim mjestima u Republici Hrvatskoj gdje je obnova završena, zatvorene, ali ako nisu Srbi, protiv njih se ne vodi postupak.
Toliko u uvodu dokumenata dana. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
U Tuzli se proteklih dana kroz brojna predavanja i izložbe govorilo o antifašizmu. Antifašizam nekada je bio zajednički moralni stup svih naroda bivše Jugoslavije. Danas ipak to nije tako, zbog politika koje se provode na prostorima bivše zajedničke države. Latinka Perović, ugledna povjesničarka i bivša političarka iz Srbije, te bivši predsjednik Hrvatske Stjepan Mesić za Radio Slobodna Evropa govore o vrijednostima antifašizma, o njegovom značenju nekada i danas i o tome kako je on kao takav danas nedokučiv, jer profašističke ideje još uvijek su temelj brojnim politikama. S njima je razgovarala Maja Nikolić.
Nije rijetkost da samozvani antifašisti mirno promatraju fašističke simbole i dopuštaju nacionalističke istupe. Stjepan Mesić, bivši predsjednik Republike Hrvatske.
Mnogi politici su inficirani, znate, ili šovinizmom, ili pretjeranim nacionalizmom, a to onda nije daleko od profašizma. Zato je najbolji odgovor svim tim grupama, nazadnim grupama, istina o antifašizmu.
To da danas vlada neiskreni antifašizam u visokim zvaničnicima država potvrđuje i činjenica da u njima još uvijek ima volje za posezanjem teritorija. Latinka Perović ne odbacuje ni činjenicu da bi moglo doći do obnove fašizma i nacizma u Srbiji, mada se u javnosti čini da su srpski zvaničnici koji su donedavno dijelili profašističke lekcije takvu retoriku ipak promijenili.
Taj antifašizam u Narodno-oslobodilačkom ratu, ako se ne povezuje sa tekućom situacijom, sa njegovim manifestacijama u novim vidovima, u novo vreme, on postaje na neki način jalov, nije od uticaja. I mislim da ta obnova fašizma i nacizma u Srbiji, ona raste na jednom humusu koji još uvijek u sebi sadrži mnogo elemenata politike koja je dovela do ratova, i to je ono što se naziva suočavanjem sa prošlošću, što ide sporo.
Stjepan Mesić smatra da dok danas mnogi pribjegavaju od ideje fašizma koji je bio aktualan u Drugom svjetskom ratu, nije rijetkost da ti isti ljudi o posljednjem ratu govore kao pobjedničkom, a pritome zaboravljaju da je i on bio protkan idejama fašizma.
Antifašizam je bio aktualan i za vrijeme Miloševićeve fašističke agresije, jer to možemo nazvati upravo fašizmom. I sada, kada se pojavljuju profašistički elementi koji žele prekrojiti povijest, koji žele proglasiti antifašiste ubojicama i zločincima, a one koji su uistinu ubijali, one koje su stvarali logore, koji su likvidirali ljude samo zato što su različiti, njih žele proglasiti, neki, kažem, žele ih proglasiti pobjednicima. I zato je važno u svakoj sredini da se prepoznaju te grupe koje žele vratiti povijest unatrag i da se na pravi način reagira. A najvažnije je reagiranje da se mlade uči prava istina.
Sasvim je sigurno da regeneracija fašizma danas je mnogo jača od antifašizma, posebice u jugoistočnoj Europi, smatra Latinka Perović.
Mislim da je Europa prilično iznenađena regeneracijom fašizma i desnice uopšte u istočnoj Europi koja je došla posle komunizma. Znači, pitanje je jedne objektivne naučne interpretacije samog komunizma koji je deo toga istorijskog procesa, završio se, on je također imao svoje istorijske ispade, vrlo teške, i o tome nauka treba slobodno da govori, tako da mislim da i na zapadu je sada u fokusu ta renesansa fašizma i nacizma, upravo s obzirom na njegovu regeneraciju u zemljama istočne Europe, jer je ta regeneracija vrlo ozbiljna prepreka za tu istinski evropsku perspektivu.
No ključno je pitanje što će biti s poviješću, jer o posljednjih 20 turbulentnih balkanskih godina nije napisano ni slova, ili, iako jeste, jedni takve teze ne prihvaćaju, drugima je mnogo toga ostalo nedorečeno, a u trećima je veoma malo napisano.
Ja spadam u one istoričare koje smatraju da je svaka prošlost pluralna. Znači, ne postoji samo jedna vertikala, znači postoji mnogo tendencija. Mislim da je vrlo važno da sve one budu proučavane, da se stvarno ta prošlost pokaže u toj svojoj složenosti, u toj svojoj pluralnosti, jer ako vi to učinite u nauci, nećete onda u javnom životu, u vaspitnom sistemu imati ta gruba pojednostavljenja nečega što je bilo vrlo komplikovano u realnom životu. Mi smo, nažalost, tek pred tom potrebom da damo jednu ozbiljnu interpretaciju.
Sada već nakon 20 godina postoji ogromna odgovornost na povjesničarima, političarima i sociolozima da predstave istinu o prošlosti, makoliko ona složena bila, i tek tada to će biti istinski doprinos suvremenom antifašizmu. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Izvori financiranja desničarskih organizacija u Srbiji, posebno onih koji aktivno sudjeluju u političkom životu, još su velikim dijelom nepoznanica za javnost. Zbog toga su kao grom iz vedra neba odjeknule optužbe na račun pokreta Dveri koji je iznio ministar u vladi Srbije. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Pitanje finansiranja pokreta Dveri nedavno je došlo u žižu javnosti izjavom Velimira Ilića, ministra građevinarstva i urbanizma u vladi Srbije, da je građevinski inspektor iz Čačka Milisav Obradović, otac funkcionera Dveri Boška Obradovića, uzimao mito i preusmjeravao ga toj stranci. Ove optužbe za najveći deo građana došle su kao nemalo iznenađenje, posebno zbog politike koju ova stranka proklamuje od svog postanka i koja se zasniva na tradicionalnim vrednostima, porodici i moralu i kritikama kriminalnih pojava u društvu. Boško Obradović, zamjenik predsjednika Dveri, kaže da je sav novac kojim raspolaže ta organizacija iz legalnih tokova i negira Ilićeve tvrdnje.
To je apsolutno besmisleno. Na ovaj način se uvodi opasnost da će obični građani postaviti žrtve bahatih političara. Da one posljednje čiste političke snage koje do sada nisu korumpirane, za koje nemate ni jednu aferu, dakle neophodno je i njih uprljati i njih ubaciti u jednu kaljugu u kojoj se nalaze svi ostali političari kako bi se sve to izjednačilo i kako građani više ne bi imali ni jednu ponudu koja je moralno čista.
Dveri su se ozbiljnije u politički život uključile učešćem na prethodnim predsjedničkim i parlamentarnim izborima, ali nisu prešle cenzus. Prema podacima Agencije za borbu protiv korupcije, najviše novca za svoje aktivnosti dobili su od države, upravo u toj predizbornoj kampanji, 48,2 miliona dinara, što je po sadašnjem kursu oko 420 hiljada evra, dok im je od donatora stiglo 3,4 miliona, oko 29,5 hiljada evra. Sumnju da je sa finansiranjem Dveri sve čisto, ministar Velimir Ilić izneo je za govornicom u Skupštini Srbije.
Pitali ste me, koji je to primio mito? Jedan od glavnih funkcionera Dveri, njegov tata je inspektor građevinski i uzimao je lepo i rekao nećemo ovo rušiti, ali uplatite mome dečku tamo za kampanju. Dečko je pošten, on hoće promene, porodične šetnje, Srbija. Razumete? To je sve tačno. U MUP-u postoje svi podaci, postoje izjave. Svi mi ostavimo traga i to može da se pronađe.
Politički analitičar Dejan Vuk Stanković kaže da ne bi bilo dobro da nadležni organi ignorišu ovakve tvrdnje, pogotovo što dolaze od čoveka iz vrha vlasti.
Bilo bi jako opasno da su navodi ministra Ilića tačni, jer bi to bio plastičan slučaj zloupotrebe državne funkcije u cilju promovisanja jedne političke opcije.
Dveri u javnosti važe za jednog od zagovornika ideologije koju prati većina desničarskih organizacija u Srbiji, a poznate su po oštrom protivljenju održavanju parade ponosa u Beogradu, organizovanju takozvanih porodičnih šetnji, čestim tribinama protiv evrointegracija i brojnim skupovima na kojima se poziva na otpor, kako kažu, okupaciji Srbije. Boško Obradović tvrdi da tajni oko novca za njihove aktivnosti nema.
Pre svega, mimo izborne kampanje, mi raspolažemo toliko minimalnim sredstvima da je naš budžet zaista toliko skroman da mi jedva uopšte i funkcionišemo. Naš osnovni izvor finansiranja su Srbi iz dijaspore, a sve ostalo su naši saborci, građani, mali i srednji preduzetnici.
Vladimir Goati, direktor Transparentnosti Srbija, kaže da je u situaciji u kojoj nije zaživela ni adekvatna kontrola finansiranja najvećih stranaka, od kojih su glavne na vlasti, od nadležnih teško očekivati da provere i vanparlamentarne, među kojima su i Dveri.
Pretpostavljam da moćni pojedinci stoje iza njihovog delovanja i da državna revizorska institucija ide linijom manjeg otpora, ljudi koji nisu heroji, grčki polubogovi i izbegava da ih na pravi način kontroliše. Mislim da imaju podršku vrlo značajnih pojedinaca u vlasti i da bi to bio vrlo veliki rizik, naročito za rukovodeće ljude, da ulete u takvu jednu istragu.
Dejan Vuk Stanković zaključuje da bez jasne političke volje neće biti lako demistifikovati izvor snage i financija organizacija kao što su Dveri.
Očigledno je da još uvek postoje zaštitnici tih opcija po institucijama sistema. Bez obzira na neveliki uticaj, mogu da budu s vremena na vreme glasni. Dižu alarmu i to je dovoljno da nekome za nešto u nekom trenutku zatrebaju. E sad, važno je pitanje dok li će mu trebati.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavunjić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori već danima pompezno najavljivanje posvećivanja Hrama Hristovog Vaskrsenja Srpske pravoslavne crkve u Podgorici u znak proslave 1700 godina Milanskog edikta prati velika zainteresiranost države i njenih medija. Tako, nakon dugog vremena hladnih odnosa, televizija Crne Gore gostovanje Mitropolitan Filohija označava kao ekskluzivni intervju, dok se njene kamere spremaju za izravan prijenos crkvene proslave. Sve to bio je povod da Matica Crnogorska zaključi kako je riječ o povratku na ideju iz 90-ih da se uvede državna religija u Crnoj Gori. S detaljima Dimitrije Jovičević.
Nazivajući 7. oktobar velikim danom za hrišćanski svijet, kada će nakon obilježavanja 1700. godišnjice Milanskog edikta u Nišu, najviši pravoslavni velikodostojnici iz čitavog svijeta doći u Podgoricu kako bi prisustvovali osveštanju Hrama Hristovog Vaskrsenja, mitropolit Crnogorsko-Primorske i Srpske pravoslavne crkve Amfilohije na konferenciji za novinare najavio je i učešće u svečanosti državnih visokih zvaničnika Crne Gore.
Što se tiče predsjednika Crne Gore, gospodina Vujanovića, on će biti prisutan i na akademiji, on bit će i prijem sa njegove strane ovih naših gostiju, a također i premijer Đukanović i on je predviđen da priredi prijem gostima, sad to već zavisi od njihove ideje.
Mitropolitan Filohije potvrdio je ono što je odavno javna tajna, da su gradnju pravoslavnog hrama u Podgorici pomogle državne institucije Crne Gore.
Evo imamo ovdje i dokumenat da je vlada je priložila 1.325.000 maraka ondašnjih i mi smo zaista blagodarni i sada također ponovo vlada je pritekla u pomoć na svoj način, ne samo osnivanjem ovoga odbora počasnoga, isto tako i gradonačelnik Miomir Mogoša, kom to je pokazano da je država u potpunosti podržala, prihvatila ovaj događaj kao svoj.
Osim činjenice da je u počasni odbor proslave obilježavanja Milanskog edikta i osveštanja hrama u Podgorici ušao sam šef Crnogorske države i nekoliko vladinih ministara, o značaju koji država pridaje tom događaju svjedoči i interesovanje njenih medija. Već danima u udarnim terminima na javnom servisu intervju sa mitropolitom Amfilohijem najavljuje se kao ekskluzivan, što posebno upada u oči pošto je mitropolija Crnogorsko-Primorska dugo godina novinarima državne medijske kuće zabranjivala da izvještavaju sa njenih skupova. Kamere javnog servisa sada će međutim direktno prenositi čin osveštanja Podgoričkog hrama. Otopljavanje odnosa na relaciji Crnogorska država Srpska crkva za Maticu Crnogorsku nije ponovno vaskrsla ljubav, već je, kako kaže njen prvi čovjek, Dragan Radulović, riječ o nastavku zagrljaja uspostavljenog još 91. kada je država dozvolila crkvi da postane vodeći zemljoposjednik i feudalac.
Ta ljubav, po mom shvatanju, ima još jedan uzrok, a to je što ove naše vlasti nemaju ideologiju stvari, nemaju jasno definisane vrijednosti kako ima kreću. Put u Evropu nakon određenog entuzijazma početnog zapada, vjerujem, u neke probleme, tu se mora ozbiljnije puno raditi i onda je sasvim logično da se vrate svom najmilijem ideologu, a to je Srpska pravoslavna crkva. Znate, vjerujem da se naša vlast vrlo brzo umori od izgradnje građanskog društva.
Kako je u svom saopštenju Matica Crnogorska navela, reprezentativno učešće države u proslavi jedne religijske ustanove u multikonfesionalnoj Crnoj Gori, u kojoj su ustavom vjerske zajednice odvojene od države, može se tumačiti i kao povratak na ideju iz 90-ih da se uvede državna religija.
Pa to je stari san. To je stari san Srpske pravoslavne crkve. Nešto je od toga u mnogome ostvareno u Srbiji. Velika je vjerovatnoća da će se nastaviti i u Crnoj Gori sa tim poslom i ne bi me iznenadilo ni uvođenje vjeronauke u školu.
Ponovnu simbiozu države i crkve u Crnoj Gori Dragan Radulović objašnjava nastojenjem crnogorskih vlasti da podilaženjem Srpskoj pravoslavnoj crkvi ostvare političke interese kako su to činili početkom 90-ih.
Srpska pravoslavna crkva je snažan politički subjekt. Ona nije partija, ali em je glavni ideolog, em je snažan politički subjekt. To je naša vlast shvatila kao jedan dobar priliku za samopromociju. Očekuju, pretpostavljam, neke političke poene, mada da budem iskren, smatram da ih dobiti neće. Jer u toj igri dobitnik je uvijek, baš tako se ispostavilo do sada, onaj mudriji i pametniji igrač, a to nije naša vlast.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Slobodna Evropa, provjereni izvor.
Da li se javne televizije trebaju financirati iz budžetskih sredstava? To je pitanje koje se često postavlja u regiji, no u buduće u financiranju televizije Republike Srpske takvo pitanje bit će suvišno. Skupština je donijela zakon koji tako nešto omogućava. Tako će entitetska televizija u buduće funkcionirati po sistemu. Onaj ko plaća, taj i dirigira.
Nije tajna da je RTRS i posljednjih nekoliko godina primio milijone iz entitetskog budžeta u vladinim programima pomoći medijima, no građani tog entiteta nakon usvajanja amandmana dvostruko će plaćati svoj javni emiter kroz RTV pretplatu i kroz poreze, jer se sada ta kuća može zakonito financirati iz budžeta Republike Srpske. Kolumnista magazina Buka, Dragan Bursać.
Koliko bi bio implementiran taj zakon, to bi bilo kriminalno. Ne samo zato što bi RTRS onda i definitivno bio pod kontrolom vladajuće strukture u Republici Srpskoj, nego zato što se to kosi za zakonima o javnim emiterima. Nego u Bosni i Hercegovini, govorimo pored RTRS-a o federalnoj televiziji i BHTV-u, nema sumnje da u predizbornoj i dogodine, znači u izbornoj godini, da će ovako finansirani, da kažem slobodno, ovako dopingovan RTRS dodatnim sredstvima iz budžeta biti jednostavno jedan čisti stranački servis, ništa više od toga.
Lider Narodnog demokratskog pokreta Dragan Čavić navodi kako javni medijski servis Republike Srpske nije sredstvo informisanja, već sredstvo vladanja. Čavić je otvoreno progovorio i o tome kako je politička podobnost i te kako koristila za novinare Te kuće.
Ja se odlično sjećam emisije Primjer radi oči u oči novinara. To je bila gospođa Željka Dragičević koja odmah nakon formiranja ove vlasti prešla u vladu Republike Srpske i bila šef kabineta predsjedniku vlade gospodinu Džombiću. Hajte da vas podsjetim emisiju koja zvala Ispod tepiha. Znate ko je bio urednik i utemeljitelj te emisije? Pero Simić. Gdje je on danas? Medijski savjetnik predsjednika Republike. Ko mu je pomoćnik? Bivši novinar Biljana Bokić. Ko je bio Darko Milinović, urednik informativnog programa Radio televizije Republike Srpske. Šta je sad on, šef kabineta Željke Cvijanović?
Poslanik SDS-a u Entitetskoj narodnoj skupštini, Kostadin Vasić.
Ovo je televizija Milorada Dodika i SNSD-a. Koliko god se vi upinjali ovdje da to branite, ne možete to odbraniti.
Slika u centralnim vijestima RTRS-a i sama donekle govori o stvarnoj situaciji. Najava vijesti dana od 2. oktobra.
Dobro večer, gledate Dnevnik 2 televizije Republike Srpske. 2. oktobar kod nas i u svijetu. Za Republiku Srpsku provođenje odluke Sejdić-Finci završen posao. O usvojenim principima izjašnjavaće se i Republički parlament. Gost Dnevnika, predsjednik Republike Milorad Dodik.
Najava vijesti dana od 1. oktobra.
Šta je dogovoreno u Briselu nakon prijetnji Štefana Filea? Za Dnevnik govori predsjednik Republike Srpske.
Najava vijesti dana RTRS-a od 30. septembra.
Pred sastanak lidera BiH sa Fileom, predsjednik Dodik iz Brisela poručio Srpska sa nikad jasnijim stavom.
Profesor Filozofskog fakulteta u Tuzli Nail Kurtić kaže da, iako je jasan udar iz Republike Srpske na RTV sistem Bosne i Hercegovine, usvajanje zakona o RTRS-u predstavlja odličan povod da se otvori pitanje funkcionisanja Državne regulatorne agencije za komunikacije.
Definitivno ja smatram da regulatorna agencija se otrgnula, da regulatorna agencija jednostavno ne pokazuje nikakvu sigurnost, ne imamo nikakvu sigurnost da oni mogu da osiguraju da javni servis funkcionira kako treba, i mislim da bi pitanje trebalo postaviti u parlamentu Bosni i Hercegovine i da konačno to pitanje moramo razriješiti na nivou Bosni i Hercegovine.
Profesor Fakulteta političkih nauka u Banja Luci Đorđe Vuković ističe da je situacija zabilježena na RTRS-u slična onome što se vidi i na drugim javnim emiterima u regionu, gdje uređivačke politike zavise od trenutne političke strukture koja je na vlasti.
Očigledno je da se politika sve više upinje da ovlada društvom, očuva kontrolu i pozicije, pri čemu ne samo da želi da utvrdi svoju dominaciju nad medijima, pogotovo javnim emiterom, već i da još više na neki način produbi njegovu agoniju i spriječi bilo kakvu šansu da RTRS zaista postane javno dobro.
I šefovi misija Europske unije u Bosni i Hercegovini u otvorenom pismu upućenom BH institucijama upozoravaju da se novim amandmanima dovode u pitanje depolitizacija i uređivačka nezavisnost javnih emitera. Portparol Europske unije u Sarajevu Jamila Milović-Halilović.
Predloženi amandmani izazivaju ozbiljnu zabrinutost, pošto se njima uvodi mogućnost finansiranja entitetskog emitera, RTRS-a, iz budžeta vlade Republike Srpske. Ovom mjerom rizikuje se i daljnje otvaranje mogućnosti da javni emiter bude zavisan od vladinih izvora, čime se podriva nezavisnost emitera.
Portparol OHR-a Ljiljana Radetić.
Međunarodna zajednica će i dalje insistirati na potpunoj implementaciji zakona o javnom radiotelevizijskom sistemu Bosne i Hercegovine i usklađivanju entitetskih zakona sa državnim zakonom.
Vlastodržce se podsjeća na to da su sloboda izražavanja i sloboda medija među ključnim indikatorima spremnosti jedne zemlje da postane članica Europske unije. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Sljedeća priča je iz Hrvatske, gdje je Srpski demokratski forum zatražio da vlasti prestanu sa praksom da se samo od Srba povratnika koji ne žive u svojim obnovljenim kućama sudskim putem uzima novac koji je Hrvatska država uložila u njihovu obnovu, iako i mnogi Hrvati ne žive u svojim obnovljenim kućama. Radi li se o etničkoj pristranosti hrvatskih sudova, odgovor je potražio Eni Zević.
Iako je izmjenama zakona o obnovi iz travnja ove godine omogućeno da svi kojima su kuće obnovljene, pa dakle i Srbi povratnici, mogu odmah raspolagati s tom imovinom, dakle i prodavati je, nastavlja se praksa započeta 2011. u vrijeme HDZ-ovih vlada da se onima za koje policija ustanovi da iz ovih ili onih razloga tamo ne žive, traži povrat sredstava koje je Hrvatska država uložila u obnovu tih kuća. Već je nekoliko presuda doneseno, iznosi su od 250 do 350 tisuća kuna i država ovrhom sjeda na njihove mirovine. A radi se isključivo osobama srpske nacionalnosti, kazuje predsjednik Srpskog demokratskog foruma Veljko Čakula.
Mnogim mjestima u Republici Hrvatskoj gdje je obnova završena su kuće zamandaljene, zatvorene, ljudi su zbog trbuha za kruhom, zbog opstanka egzistencije morali napustiti svoju kuću, tražiti posao i preselice, ali ako nisu Srbi, protiv njih se ne vodi postupak.
Politički analitičar Žarko Puhovski kazuje kako su hrvatski sudovi dalje etnički pristrani na štetu manjina, iako manje nego ranijih godina, ali da je dio starijih i slabije obrazovanih Srba povratnika u ugovorima o obnovi svoje imovine potpisao takvu klauzulu, pa da treba ići od slučaja do slučaja.
Imamo nekoliko razina problema, imamo nažalost iskustvo da je etnička pristranost na dijelu, imamo nažalost iskustvo da se ona kombinira sa nedovoljnim znanjem koje sudovi pokazuju. Imamo, nažalost, situaciju da se ona kombinira s činjenicom da se sve više među srpskom populacijom radi o starim, čak veoma starim osobama, osobama koje su nedovoljno obrazovane. I tu je važno pronaći one koji će biti zagovornici, koje i zagovornice, koji će za njih govoriti u javnosti.
Također, kazao je, treba od nadležnih hrvatskih organa tražiti da pokažu bar jedan slučaj da se od nekog Hrvata koji ne živi u svojoj obnovljenoj kući sudskom presudom tražilo da vrati sredstva koje država uložila u obnovu njegove kuće, pa neka na dijelu pokažu da se ne radi o etničkoj pristranosti sudova. SDF je iznio i slučaj Gliše Kolunčića iz Polače nedaleko Zadra, koji je početkom 90-ih mijenjao kuću sa Hrvatom iz Petrova Radina i pozivajući se na aneks G sporazuma o sukcesiji bivše Jugoslavije, koji ništetnima proglašava sve ugovore sklopljene pod prisilom, tražio da mu se vrati kuća u Zadru. Zadarski sud nije priznao presudu suda u Šidu koja nalaže povrat kuće u Zadru Kolunđiću, što je Čakula nazvao dvostrukim standardima hrvatskog pravosuđa, jer se neke presude u korist Hrvata, kako tvrdi, priznaju. Nasuprot njemu, Puhovski je upozorio da je stav Zadarskog suda potvrdila i presuda Europskog suda za ljudska prava. Zadarski sud je svojom odlukom trebao potvrditi odluku suda u Šidu, ali nije, i to nije pravna pogreška, nego recimo moralna, kazao je.
Dakle, oni su trebali donijeti svoju odluku koja bi podržala tu logiku, ali nisu morali. I naravno, sud čak i kad mora, neće biti na strani manjine. A kad ne mora, a može, onda gotovo uopće neće biti na strani manjine, pogotovo u nekim dijelovima Hrvatske, da to bude još jasno. I te stvari treba tako, po mom sudu, sad tretirati, ponavljam opet, od slučaja do slučaja. I reći, gospodo, pokažite izuzetke, pokažite gdje je pravna logika i imati zaista dobre pravnike koji će znati vidjeti razliku u odnosu na nekretninu ili u odnosu na čovjeka.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Ovi poštovani slušalci, bilo sve u ovom izdanju Dokumenata dana. Iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.